Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Єніуш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
Далее от Минску перапынки рабіліся менее частыми. На одном из них злез немец, які задал нам такое пытанне. Был кульгавый, помаленьку пошел ли вагонов. Коли вернулся, так принес и подал мне букетик васильков. Ничего не сказал при этом. Видно, что нас зразумел. На одном таким перапынку вытягнули меня сябры из вагона. Была это некая станция. Сдалек бег худорлявый святар, и коса только подзыгала ему на шее. Видно, спешался, как утечи от фронту. Меня покликали в вагон, где я ледь не обомлела. На лавце стояла бутылька горелки, закусь, каля яе Яремич и жудасны Степанов. Разом выпивали. О, сябры мои, наивные, беспринциповые, недальнозоркие. А тягник приспешал бег. Сябры опустошали мой радикюльчик. Усе просили у меня сувениров, давали свое. За окнами мельгали селы, шерые еще хаты и жанчины для их, танклявые, шерые, зажуранные, зусім як на образах Мирановича. Мы стояли з ім и спрачаліся. Я бачила завсёды нашу Беларусь гожей, квітнеючай, радостной. Ён мне доводил, что помыляюся, а я ему казала, что бачу наперед. По дорозе люди вылазили, и стало вольней. По шляху равнолегла стягником, ехала без лишь машинов. Ни конца, ни початку. Немцы уже освоились с нами, зусім только мы на их мало звертали уваги. По воле седало солнце. Развітальные его променни клалися на высеченную от дрэў полосу, на поли, на селы, а там было мое сердце и мои вочи. Мне сдавалося, бачу свой дом, тяжко ступая тата по стежце, смеются сестры, гамонясь браты, и мама клопотится, як принять и чым погостить мяне, дитя, одорванное от яе сердца. Заўсёды ў дома, калі заходзіла за хатаю сонца, і апошнія яго праменні нейк трагічна лізалі ўзгорак нашага панадворка, мне рабілася трывожна і сумна за заўтрашні дзень. Сэрца шчамілі прачуцці нядобрага, і я бегла дамоў. Обвивала руками батькову шию, ставши на цыпочки, титулила голову на мамины груди. И она, як бы, кривилася крыху с моих таких дорослых, нечаканых пяшчотов, але чувалася, что счастливая гэтым, бо замолкала и вытирала в очи. У такие хвилины я целовала головоньку Люси и рассказала на свинню нашу «свиночка-детятку». Чым мяне пасля доўга падрочвалі. Я дзякую таму часу за любоў да мяне, амаль усіх стварэнняў, дрэваў і самой зямлі, а можа гэта я ўсё так кахала тады. Яшчэ маленькая, я мела вялікае перажыванне. Мне расказалі пра рай і пекла, і я ўсё думала, як зрабіць, каб мае каханыя бацькі не трапілі ў тое пекла, няхай ужо лепей я за іх адпакутую. Ночами не спала я, часто плакала и вельми хотела хутчэй памерці. Гэты жах непакоіў мяне вельми долго. Я была побожной спялюшек, як спялюшек уже была верной дачкою своей Беларуси. Худое, хворое, брыдкое дзіця, закаханое у батьков своих и у родную стихию. Слезы лились на руки, а тягник летел. Пекло не миновало батьков моих. Ворог разбурыў наше гнездо. А я вось бясільная, першы раз бясільная ў жыцці, каб памагчы ім, каб іх ратаваць. Успомнілася, як бягом спяшалася дамоў з ваўкавыска такая малая, вечна задуманая. «Куды мій шла, дачушка?» – пытаўся раз тата. «Бегла на лазы, на ўпрасткі», – адказваю. «Ах, дитя мое, только что мы погнали тудеми трох волков, разорвали тялушку». «Ага, теперь разумею, чему так раули коровы ли кустов, усё проносится у памяти, и так хочется бачить мать и многое-многое ей рассказать». «Я не пишу об каханне, не люблю выкладать людям того, што часам моцна закранала сэрца. Усё гэта мінала, праходзіла, рабілася буднем, а любоў да братоў, да зямлі, да бацькаўшчыны была заўсёды ясным, Божым святам у маёй душы, і за яе я пераносіла пакуты, не маргнуўшы вокам, пайшла на мучэнні, несучы імя яе высока, як святасць, імя маёй Беларусі. Наступіў вечар. За лідаю цягнік ужо не спыняўся амаль, а пёр, што меў сілы. Відно, што там меней было партызанаў. Немцы пачалі спяваць пра гаймат. Як-ніяк яны былі радыя, што едуць дамоў. Мы пазлазілі ля Вільні і пайшлі да Ярэміча, які нас усіх запрасіў. Жонка яго, полька і дачка не вельмі былі радыя нашаму масаваму нашэсцю, але нас частавалі, і хутка я адпрасілася спаць. Мужчыны яшчэ разважалі. Назаўтра я там адведала сваю куму, пані Маліцкую. Яна вельмі чакала рускіх, бо паявіўся нейкі ксёнз, які іх запэўніў у бацькаўскай любові Сталіна да ўсіх каталікоў. Ксёнз той, ці прадажнае, ці наіўнае стварэнне, быў тады вельмі папулярным у Польшчы. Мы развіталіся рана з Ярэмічамі і паехалі ў Вільню прыгарадным цягніком. Твар мне абветрыў, папухлі ногі, ішлі мы пад вострою брамай да найдзюкоў. Езавітаў яшчэ купіў мне па дарозе ягадаў, Міранович нёс марожанае, як малой. Я з любоўю на іх паглядала і думала толькі, каб яны выратаваліся жывыя з гэтае ўсей бяды. У Найдзюка нас міла сустрэла яго дарагая сямейка, асабліва жонка. Нас вельмі шчодра пачаставалі. Езавітаў і Міранович сабраліся ў Рыгу. Ім яшчэ трэба было ратаваць багатыя свае архівы. Мы развіталіся як найраднейшыя. Болей у жыцці мы не сустрэліся. З Найдзюком і яшчэ з адным сябрам мы пайшлі паглядзець Вільню, дзе я была першы раз. Зайшлі да ксенза Адама Станкевіча, быў ён рады. Мой сябра папярэдзіў мяне, што з палітыкай у ксенза не згодны, але трымаўся ветліва. Ксёнз Адам адразу выклікаў да сябе мой давер, мы разглядалі яго кнігі. Якраз прыехаў з Прагі Клімовіч і расказаў аб беларускім духу нашай хаты на чужыне. Ксёнз быў зрушаны. Пасля мы пайшлі на Лукіскі пляц, дзе авеяла нас духам мужнасці Кастусёвай і вялікай адказнасці за лёс свайго народу, мовы яго, культуры. Нам не зарысоўвалася нічога светлага, акрамя Мураўёвых, як за Кастуся, але слабейшымі быць мы не мелі права. За нашымі плячыма ўжо былі гекатомбы ахвяраў за Беларусь. Ішлі мы рознымі напрамкамі, кожны змагаўся, як умеў, і калі змагаўся за свой народ шчыра, значы, і гэта залічыцца. Апошні ўздых Кастусёў не дасць нам спыніцца ў самым адчайным нашым змаганні за лёс бацькаўшчыны. Я адчувала гэта. Вечарам доўга па-беларуску гаварыла радыё, мы слухалі. Ноччу прыязджалі ўцекачы з Беларусі сумныя на адлёце далей. Назаўтра мы пайшлі на станцыю, цягнікі не ішлі, мы доўга сядзелі. Найдзюк пацяшаў мяне, дзякаваў мне за ўсё, за дух маіх вершаў, за тое, што ты такая. Ішоў ваенны цягнік. А ў нас не было ні папераў, ні білетаў, ды гутаралі мы абое па-нямецку пагана. Што рабіць? Мы накуплялі нямецкіх часапісаў са свастыкаю ды з фюрэрам. Як мае быць, селі. Што ж, могуць нас расстраляць, тут без дазволу, але страху ніякага. Увайшоў немец, а мой сябра паказвае на паліцу, дзе ў чамадане паперы, а сам гартае сігналы. Быў такі часапіс. Пранясло. Я крыху спацела.
Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.